Ja, jeg skal læse dagens tekst, men inden vil jeg gerne lige bede. Kære Gud, jeg beder dig om, at du vil åbne vores ører, åbne vores hjerter. Jeg beder om, at du vil tale til os gennem teksten og gennem prædiken. Amen. Og jeg læser fra Johannes Evangeliet, kapitel 21, vers 1-19. Derefter åbenbarede Jesus sig igen for disciplene ved Tiberias sø, og det gik således til. Simon Peter, Thomas, også kaldet Didymus, Nathanael fra Kana i Galilea, Zebedæus sønnerne og to andre af hans disciple var sammen. Simon Peter sagde til dem, jeg tager ud og fiske. De sagde, vi tager med dig. De tog afsted og gik ombord i båden, men den nat fangede de ingenting. Tidligt om morgenen stod Jesus på strandbredden. Disciplene vidste dog ikke, at det var Jesus. Han sagde til dem, børn, har I noget at spise? Nej, svarede de. Han sagde til dem, kast nettet ud på højre side af båden, så skal I få fangst. De kastede det ud, og nu kunne de ikke trække det ind igen. Så mange fisk var der. Den disciple, Jesus elskede, sagde til Peter, det er Herren. Da Simon Peter hørte, at det var Herren, bandt han tøjet om sig. Han var ellers nøgen og sprang ud i vandet. De andre disciple kom i båden. De var nemlig ikke langt fra land. Kun omkring 200 alen, og de havde nettet med fiskene på slæb. Da de kom i land, så de et bål af trækul, og på det lå der fisk og noget brød. Jesus sagde til dem, kom med nogle af de fisk, I lige har fanget. Simon Peter gik op i båden og trak nettet på land. Det var fyldt med store fisk. 153 i alt. Men skønt der var så mange, revnede nettet ikke. Jesus sagde til dem, kom og spis. Ingen af disciplene turde spørge ham, hvem er du? For de vidste, at det var Herren. Jesus går hen og tager brødet og giver dem det, og ligeledes fisken. Det var nu tredje gang, Jesus åbenbarede sig for disciplene, efter at han var opstået fra de døde. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johannes søn, elsker du mig? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for mine får. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt. Du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine får. Sandelig, sandelig siger jeg dig, da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham, følg mig. Amen.
Så vi er i den her prædikeserie i gang med at se på 5 livsforvandlende møder mellem den opstandne Jesus og hans disciple. Og det havde jo passet godt med, at Simon Peter skulle have været 3. gang, når det nu stod i teksten. Det var 3. gang, Jesus åbenbart for disciplene. Men nu er det altså 2. gang, så den ukronologi må vi lige leve med. Simon Peter møder vi 1. gang, da han er ude at fiske. Og Jesus kommer gående, og han kalder på Peter og siger, Peter, jeg har et nyt liv til dig. Jeg har en ny vej til dig. Jeg kalder dig til at blive menneskefisker. Jeg inviterer dig til at komme og følges med mig og begynde at leve for noget andet. Og Peter blev draget, blev fascineret af den her mand, der kom gående og kaldte på ham. Og han fulgte efter ham. I tykt og i tyndt, troede han. Han ville gøre det. Lige indtil den dag, hvor han så faktisk fornægtede Jesus. Lige da alting kulminerede, og ham, der havde sagt, Jesus, om alle andre, de fornægter dig. Så skal du bare vide, jeg har din ryg. Jeg bliver hos dig. Jeg svigter dig ikke. Mig kan du stole på. Og 3 gange fornægter han Jesus. Og i den her tekst, der møder vi Peter. Hvorhen igen? Han er taget ud for fisk igen. Han er taget tilbage. Og måske er det nogen af jer, der ved lige præcis, hvordan det føles. Og være blevet har haft en vision, har haft et håb, har haft en længsel for noget. Og så fejler du bare stort. Du fejler så stort, at du tænker, der er ikke noget håb for det her mere. Der er ikke noget håb for mig mere. Og så vender du om, og du går tilbage til det, du kom fra. Peter har taget ud for at fiske igen. Og nu møder Jesus dem så igen ved søbredden. Og så inviterer han Peter ind i et livsforvandlende møde, hvor han ikke bare får lov til at møde Jesus, som er opstået. Hvor han ikke bare får lov til at blive genoprettet, helet. Hvor han ikke bare får lov til at se visionen kom til liv igen, større end nogensinde, smukkere end nogensinde, men hvor han også får en helt, helt ny måde at leve på. Det skal vi dykke ned i sammen her nu. Så den her historie har altid fascineret mig. Det fascinerer mig, og det drager mig, at på den her morgen, efter alt det, Jesus han har været igennem, sammen med Peter, efter alt det, Jesus har været igennem alene, at han så stiller ham det her spørgsmål, elsker du mig? Han spørger ham ikke, kan du nu se, jeg havde ret, Peter? Kan du se, jeg var den stærke? Han spørger ikke, har jeg bevist min magt for dig nu? Han stiller ham det der spørgsmål. Simon Peter, elsker du mig? Elsker du mig? Og jeg forestiller mig, at det har jeg ikke bibelsk belæg for. Men jeg forestiller mig, at Jesus stemme, den dier lidt. Jeg forestiller mig faktisk, at den skælver her. Fordi hvad nu, hvis han siger nej? Der er en magt, Jesus han aldrig har ønsket at have. Og det er magten til at befale over vores hjerter. Og det er som om hele evangeliets store historie, den bliver spidset til lige nu. Okay, Peter, hvis du anerkender, at jeg er opstået fra de døde, men du ikke elsker mig, hvad var det så værd? Det var ingenting, der var nemmere for Gud, end at bevise sin eksistens. Den dag skal nok komme, hvor Gud han vil bevise sin eksistens. Den dag, der er det historiens ende. Men Jesus kom ikke for at bevise Guds eksistens. Han kom for at vinde vores hjerter. Han kom på den måde, han gjorde sig sårbar, da han blev født som et lille barn i en krybbe. Han gjorde sig sårbar igen og igen og igen, når vi læser om de møder, han havde med mennesker. Han gjorde sig så sårbar, at han lod sig tage til fange på et kors. Han gjorde sig så sårbar, at han overgav sig til døden. Og efter han er opstået her igen, så gør han sig måske mere sårbar end nogensinde. Hvornår er vi mere sårbare, end når vi stiller det her spørgsmål? Elsker du mig? Hvornår er vi som mennesker mere sårbare end det? Når vi stiller det til vores nærmeste venner, vores elskede, de mennesker, der betyder allermest for os. Når vi stiller det her spørgsmål, elsker du mig? Måske spørgsmålet, er vi venner sådan rigtigt for alvor? Vil du gifte dig med mig? Nej. Nå. Aldrig er vi mere sårbare, end når vi tager det der skridt, og derfor er der nogen, tager vi det tit sådan i små skridt, kender I det? Det der lige før man kysser hende, man elsker. Det skal helst ikke være alt for akavet, hvis det går galt. Så man rykker lige lidt tættere på. Og det kan være, den lige får armen rundt om. Og lige pludselig, okay. Det kan være, det nu er det rigtige tidspunkt. Okay. Vi er sårbare. Vi er sårbare, når vi stiller det spørgsmål. Har I set skønheden i, at Jesus han gør sig sårbar på den her måde? At han faktisk gør sig så sårbar, at han våger at stille spørgsmål, elsker du mig? Vi tror nogle gange, når vi læser sådan en historie, at det er Simon Peter, der er den sårbare, og Jesus, der er den stærke. Og næsten sådan, vi kan næsten læse teksten lidt i rettesættende. Simon Peter, elsker du mig eller hvad? Elsker du mig eller hvad? Okay, tre gange, så tror jeg på dig. Jeg tror, det er Jesus, der er den sårbare her. Eller måske er der to sårbare. Måske er vi bare så sårbare, når vi stiller de største spørgsmål. Når vi våger at blotlægge os selv. Og egentlig er det, når vi læser, at Jesus stiller det her spørgsmål. Det burde jo slå fej benene væk under os. Jeg kender ikke andre religioner. Jeg kender ikke andre guder, der gør det her. Der er masser af guder, der er optaget af at bevise deres eksistens. Der er optaget af at træde frem i magt og herlighed. Der er optaget af at få mennesker til at tilbede dem, adlyde dem. Jeg kender ikke til andre guder, der spørger og stiller spørgsmålet. Sårbart, skrøbeligt, elsker du mig? Men det er det spørgsmål, Jesus han stiller os, fordi det var det, han kom for. Han kom for at vinde vores hjerter. Og den her dag, i det her møde med Simon Peter, der er alt på spil. Du kan fint tro på, at Gud, der findes en Gud, der har skabt universet, og Jesus er opstået af de døde. Hvis han ikke har vundet dit hjerte, så er det lige meget. Har han vundet dit hjerte? Og Jesus han siger til Simon Peter, vi behøver ikke at lade som om, der ikke har været noget, der er svært. Vi behøver ikke lade som om, at jeg ved godt, og du ved godt, og vi lader bare være med at snakke om det der svære noget med, at du fornægtede mig den nat, hvor jeg havde allermest brug for en ven. Han ser ham bare i øjnene og siger, lad os se hinanden i øjnene. Lad os stå ved dem, vi er. Og sådan er det altid, når Jesus inviterer os ind i et møde. At vi får lov til at stå ved dem, vi er. Får lov til at bare se ham i øjnene. Behøver ikke se ned i gulvet. Behøver ikke være skamfulde til at have med Jesus at gøre. Lad os bare droppe pænheden, og lad os bare stå ved dem, vi er. Ellers så møder vi jo aldrig rigtig hinanden. Og Peter får lov til at blive genoprettet. Han får lov til at blive helet. Jeg vil godt lige vise jer et videoklip, som er en scene fra en gammel amerikansk komedie. Det hedder Bruce the Almighty. Som er, det er en lille sjov film, men der er faktisk en dyb teologisk indsigt i den film her. Vi skal møde Bruce, som er en snart midaldrende fyr, der har store problemer med kvinden i sit liv. Og hun makker ikke rigtig ret. Og han har ikke været særlig rar over for hende, og nu har hun fået nok. Hun siger, det skal ikke være opstå. Og Bruce the Almighty, han har ellers fået overdraget Guds magt for en tid. Gud har bare givet ham det. Okay, fint. Så det er fordi Bruce skiller ud over, at Gud ikke er god nok til at være Gud, og så siger Gud til Bruce, nu, så vær du det. Så han har fået alt Guds magt, men der er ingenting Gud han ikke kan. Og den scene kan vi se den nu. Wait.
How do you feel now?
Have you completely lost your mind? What, are you drunk?
Yeah, I'm drunk. Drunk with power. Love me. Love me. Love me. Love me!
I did.
Okay, der er ingen sin Gud, han ikke kan, finder han ud af på den hårde måde her. Gud kan ikke tvinge sin kærlighed igennem. Og derfor så møder vi det her skrøbelige, sårbare spørgsmål ved søbredden. Elsker du mig? Har jeg vundet dit hjerte? Jesus han møder en stor fristelse, da han begynder sin tjeneste. Da han lige er blevet døbt i Jordanfloden. Og han skal til i gang med at gå rundt og kalde mennesker, undervise mennesker, helbrede mennesker. Før det så møder han djævlen ude i ørkenen, som frister ham til hvad? Han siger, hvis du er Guds søn, så kast dig ned for det her bjerg over. Så kommer nogle engle, der sørger for dig. Eller hvis du er Guds søn, så sig til de her sten, at de skal blive til brød. Hvis du er Guds søn, så tilbed mig, og så skal jeg give dig alle verdens riger og deres herlighed. Før Jesus egentlig går i gang med at gøre det, han er kommet for, nemlig at vinde vores hjerter, der bliver han fristet til hvad? Til at bevise sin eksistens for mennesker. Djævlen frygter ikke, at Gud beviser sin eksistens. Det er faktisk det, djævlen selv frister Jesus til at gøre. Kan I se det? Og hvad er det for en fristelse, Jesus han møder, da han hænger på korset, og hans liv æbber ud, og det er så smertefuldt, og at det er næsten ubærligt. Så lyder fristelsen igen den her gang fra den menneskes mund. Stig dog ned fra korset. Stig dog ned fra korset, hvis du virkelig er Guds søn. Så stig dog ned fra korset. Så bevis dog dig selv. Den her fristelse omkranser det, Jesus han kom med. Men han sagde nej til den fristelse. Fordi hans plan var ikke at bevise sin eksistens, men hans plan var at vinde vores hjerter. Hans plan var at vise os et liv, der var smukkere end noget andet, vi indtil nu har set. Og Peter her ved søbredden, han bliver inviteret ind i en helt ny måde at leve på. Et helt nyt liv, som begynder på en anden måde. Pause. Nyt afsnit. Nogle gange, så hører jeg spørgsmål sådan, hvorfor er det nu, vi fejrer nadver? Hvorfor er det, vi skal spise det der brød og drikke den der vin her? Hvorfor gør vi egentlig det altid, når vi er sammen? Hvorfor fejrer vi nadver? Hvorfor er det en central del af den kristne gudstjeneste? Og det kan man svare på mange forskellige måder. Man kan holde mange gode prædikener om. Men en måde at svare på det spørgsmål på, det er ved at sige, at når vi tager del i det her måltid, så bekender vi og minder hinanden om, det vigtigt, at i forhold til det vigtigste her i livet, der er vi modtagere. Vi er modtagere af Guds nåde, af Guds kærlighed. Vi talte i de af jer, som måske var her sidste søndag, kunne huske, vi talte om det her med velsignelsens måltid. Der var et måltid i menneskehedens historie, som blev til forbandelse. Det var da Adam og Eva i paradisets have, rakte ud de to frugten. Og så var det et velsignelsens måltid, som er, når Jesus han bryder brødet og rækker det til os. Okay, det er to helt forskellige måder at leve på. Den ene måde at leve på, det er der, hvor vi tager, hvad vi vil have. Vi tager, hvad vi vil have i vores liv. Og så den anden måde at leve på, at sige, i forhold til det vigtigste her i livet, der er vi modtagere. Vi modtager livet. Vi modtager af nåden. Vi er før noget andet, så tager vi imod det, som rækkes til os. Og når vi fejrer det her måltid sammen, så bliver vi en del af den historie. At vi først og fremmest er modtagere af noget. Vi er først før noget andet modtagere af liv. Og det fører til to helt forskellige måder at leve på. Når man lever med udgangspunkt i historien om, at vi tager, hvad vi vil have. Jeg tager det i livet, jeg vil have. Jeg får det ud i livet, som jeg vil have. Så begynder vi at leve i forbrugsrelationer med hinanden. Så bliver andre mennesker nogen, der skal opfylde vores behov. Så elsker vi det, som mennesker i vores liv gør for os, gør ved os mere, end vi elsker mennesker selv. Der var også et klogt menneske, der sagde til mig i går, at det er egentlig meget nemmere at elske det, Jesus gør, end at elske Jesus selv. Fordi vi er så vant til at leve i forbrugsrelationer. Vi er så vant til at leve i relationer, hvor mennesker er nogen, der skal gøre noget for os. Hvor vi skal opnå noget, men opnå noget, når vi har med mennesker at gøre. Og med det her måltid, hvor Simon Peter og Jesus de sidder ved søbredden og spiser ristet fisk med brød. Og når vi fejrer nadveren, så bliver vi mindet om, at det vigtigste her i livet, det er, at vi modtager. Vi får lov til at begynde der. Vi får lov til at begynde med at være modtager af det, som rækkes os til velsignelse. Det er en sårbar måde at leve på. Det er en mere skrøbelig måde at leve på. Fordi den, der bliver en del af det måltid, bliver også end det bliver brudt for andre, rakt til andre. Så når vi fejrer nadveren, så fejrer vi, at Jesus han blev brudt for os, og at han rækker sig selv til os. Og vi, der tager del i det måltid, vi bliver selv en del af den historie, hvor vi lever liv, der bliver levet i hengivelse for andre. Og det er som om, at det skal... Peter er jo den, som Jesus har sagt, Peter, dig vil jeg bygge min kirke på. Alt det, som skal foregå herefter, det vil jeg bygge på dig. Du er klippen. Og det aller vigtigste for Jesus, man kan ikke sige banket ind, men få talt ind i Peters hjerte, det er, at det er en ny måde at leve på. Det er en ny måde at leve på, Peter, hvor vi lever i, som modtager af Guds kærlighed, og selv bliver brudt, selv bliver givet hen til mennesker. Vi siger i nadverbønnen, gør dette til ihukommelse af mig. Gør dette så ofte, som jeg drikker det til ihukommelse af mig. Det er noget, vi skal gøre, for at ihukomme det. Komme det i hu, ikke sådan komme i tanke om, nej, det havde jeg glemt. Nu husker jeg det lige igen. Men få det banket ind i vores sjæl, få det spist ind i os, at der er en ny måde at leve på, fordi det bliver banket ud af os. Den her måde at leve på, at leve i selvhengivende kærlighed på, den bliver banket ud af os hver evig eneste dag. Og en gang om ugen, så bliver vi inviteret til at møde op her og blive en del af et måltid, hvor det bliver forkyndt for os, at livet begynder med, at vi er modtagere af livet. Og at vi bliver brudt for mennesker omkring os. Så i dag, der bliver vi stillet det her spørgsmål. Jesus, elsker du mig? Ikke sådan en... sådan lidt fromsød følelse, som vi nogle gange har, nogle gange ikke har, og nogen har den aldrig. Det handler ikke sådan om det, men... Den her måde at leve på, når vi nu har set, hvad Jesus kom for, når vi har set, hvordan han ville være Gud, hvordan, når vi har set, hvordan han åbenbarer sin kærlighed i det skrøbelige, i det, der går i stykker for menneskers skyld, i det, som lever for andres skyld, det, som lever for at hengive sig selv til andre, og når vi bliver inviteret ind i at leve et liv, hvor vi selv får lov til først at være modtagere, og der bliver helet, bliver genoprettet, og selv bliver inviteret ind i et liv, hvor vi lever selvhengivende, i selvhengivende kærlighed for verden, synes vi, det er smukt. Kalder det på vores hjerter? Jeg kan godt forstå, hvis man tænker, det gider jeg ikke. Jeg tager, hvad jeg vil have her i livet, og det er sådan, jeg lever. Jeg tager vel her, hvad jeg kan komme i nærheden af. Det er mit udgangspunkt. Det kan jeg godt forstå, at man siger. Og jeg kan godt forstå, at man tænker, det der, det synes jeg er smukt. Det der, det kalder mit hjerte, det drager mit hjerte at leve på den måde. Men jeg kan ikke forstå, hvis man er lunken i forhold til det. Jeg kan ikke forstå, hvis man tænker, læser den her historie og tænker, nå ja, whatever. den her historie må røre os på en eller anden måde. Den her historie må gøre et eller andet ved os. Til modsigelse, eller til accept, eller tilbedelse, eller jubel. Jeg håber, den må blive til... Jeg håber, du må modtage den her historie om Jesus, Simon Peter, sidder og spiser ristet fisk en morgen. Der var nogen, der kaldte det verdenshistoriens første brunch. Det ved jeg ikke, om man kunne kalde det. Jeg håber, den her historie må ryste dig og drage dig. Jeg håber, du må se, at alt er på spil i det her spørgsmål. At det egentlig ikke er så interessant for Jesus, om han har overbevist dig om, at han findes. Men at alt er på spil, når han skrøbelig og sårbar spørger, elsker du mig? Elsker du mig? Og det spørgsmål, det vil bare invitere til at sidde lidt med nu.